Ricordare me, Domine, omnipotente tu. Sermonem rectum in os meum ut placeat verba conspire.